ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านช่วงบ่ายก็จะเป็นช่วงเวลาให้ท่านผู้เข้าปฏิบัติทั้งหลายได้ฝึกปฏิบัตินะทีนี้คำว่าฝึกปฏิบัติก็อย่างที่ได้กล่าวความหมายของการปฏิบัติธรรมไปแล้วก็คือฝึกให้มีองค์มรรคทั้ง8ประการประชุมกันนะทีนี้องค์มรรคทั้ง8ประการเป็นธรรมะฝ่ายดีเป็นกุศลชั้นสูงก็ต้องมีฐานที่ตั้งที่จะทำให้มีขึ้นเกิดขึ้นฐานที่ตั้งก็คือจิตที่ดีงามเป็นจิตที่มีสมาธิตั้งมั่นพร้อมสำหรับการใช้งานนะเป็นจิตที่อ่อนโยนนิ่มนวลจิตที่อ่อนโยนนิ่มนวลก็คือจิตที่ไม่มีนิวรณ์นะอย่างนี้ก็เลยต้องมาฝึกกันหัดกันนะถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดเนี่ยถึงแม้จะได้ฟังธรรมะมามากรู้ธรรมะประเด็นโน้นประเด็นนี้มามากถ้าไม่ได้ฝึกธรรมะก็ยังไม่มียังไม่เกิดในใจนะหลายๆท่านคงได้ฟังธรรมมาเยอะได้เรียนรู้หัวข้อนั้นหัวข้อนี้วิธีตรวจเช็คว่าได้รู้ธรรมะจริงไหมก็มาดูที่ยังมีกิเลสไหมนี่แหละนะถ้ารู้จริงมีธรรมะฝ่ายดีขึ้นมาจริงมันจะแทนที่กิเลสกิเลสไม่มีช่องเกิดขึ้นนะแต่ถ้ารู้ธรรมะมาซะเยอะเลยแล้วก็หัวก็แข็งเพิ่มขึ้นแข็งโป๊กเลยไม้หน้าสามตีไม้หน้าสามยังพังเลยอย่างนี้แสดงว่าที่รู้มาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนธรรมะยังไม่ได้เกิดขึ้นในใจนะฉะนั้นแม้แต่เบื้องต้นในการฝึกเช่นให้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์อย่างนี้เป็นต้นอันนี้จริงๆก็เป็นเทคนิควิธีเพื่อให้จิตใจมีความอ่อนโยนรู้จักรับฟังผู้อื่นนะอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ต่อไปได้ต่อไปก็สามารถรับฟังสามีรับฟังลูกรับฟังความเห็นของคนโน้นคนนี้ถ้าเป็นคนที่จิตใจดีงามนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นหรอกเกี่ยวกับตัวเรานี่แหละนะเกี่ยวกับการฝึกหัดจิตใจนะครับเทคนิควิธีต่างๆก็เป็นตัวช่วยนะทีนี้พวกกิเลสนิวรณ์ต่างๆที่ทำให้จิตใจไม่พร้อมสำหรับการใช้งานเดี๋ยวมีรักเดี๋ยวมีชังยินดียินร้ายอันนั้นน่าเอาอันนี้ไม่น่าเอาอะไรต่างๆเหล่านี้มันมาจากอะไรนะก็จะได้พูดให้ฟังตามที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้สักเล็กน้อยแล้วก็จะบอกวิธีฝึกเพื่อเราจะได้มีหลักฐานที่มั่นคงจะได้ไม่วุ่นไปตามของดีของไม่ดีตามความยินดียินร้ายเหล่านั้นนะพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าตัวพวกเรานี้คล้ายๆกับมีสัตว์อยู่6ชนิดมันมารวมกันอันนี้เป็นอุปมาก่อนนะเพื่อให้เราเข้าใจได้ง่ายว่าแท้ที่จริงพวกเราก็ไม่มีตัวตนหรอกที่นั่งอยู่เนี่ยกายก็ไม่ใช่ของเราและก็ไม่ใช่ของคนอื่นเป็นกรรมเก่าประมวลประชุมมานะทีนี้ถ้าพูดในแง่การกระทบอารมณ์แล้วก็เกิดกิเลสต่างๆขึ้นก็พูดเกี่ยวกับอายตนะที่เป็นทางมาของกิเลสต่างๆคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้เป็นส่วนของกรรมเก่าที่ทำให้เราได้ตาแบบนี้ได้หูแบบนี้ได้จมูกได้ลิ้นได้กายได้ใจนะเมื่อได้มาแล้วอันนี้ท่านเรียกว่าอายตนะ6สลายตนะพอมีสลายตนะก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะคืออารมณ์ภายนอกก็มีของมันโดยธรรมชาติทีนี้พวกเรามีอุปกรณ์สำหรับรับมีตาสำหรับรับสิ่งที่เป็นแสงสีข้างนอกเป็นรูปข้างนอกนะหูเนี่ย10หูมันก็รับรูปไม่ได้แต่ว่าตาเนี่ยมันรับรูปได้มันรับนะหูก็รับเสียงได้อย่างนี้นะมันก็เป็นเฉพาะไปพวกเรานี้ก็คือสิ่งที่เกิดมาจากกรรมตาหูจมูกลิ้นกายใจ ก็ไม่ใช่ทั้งของเราไม่ใช่ทั้งของคนอื่นหรอกก็เป็นกรรมเก่าประมวลมาอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ท่านทั้งหลายในที่นี้ก็ได้ครบแล้วนะทีนี้จะอธิบายต่อไปว่าแล้วขันห้ากองทุกเนี่ยมันหมุนวนต่อไปได้ยังไงก็เพราะมีตัวเชื่อมโยงมีตัวผูกไว้ในโลกก็คือกิเลสนั่นแหละมันเกิดขึ้นทีนี้กิเลสจะเกิดขึ้นมันก็อาศัยทวารต่างๆเหล่านี้นี่แหละเกิดขึ้นเนื่องจากเราไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีอริยมรรคไม่มีธรรมะที่เป็นฝ่ายตรงข้ามของกิเลสมายังไม่ทำให้เต็มที่บริบูรณ์กิเลสก็มีขึ้นนะเพื่อให้เข้าใจง่ายตรงนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุปมาพวกเรานี้เหมือนกับสัตว์6ชนิดผูกเชือกรวมกันไว้เป็นกระจุกที่เดียวกันสัตว์6ชนิดเหล่านั้นก็มีงูมีจระเข้นกสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกแล้วก็ลิงนะสัตว์ทั้ง6ชนิดนี้ก็ผูกชูดเชือกรวมกันไว้นะอันนี้ก็คืออายตนะทั้ง6ของพวกเรานี่แหละตาเปรียบเหมือนงูหูเปรียบเหมือนจระเข้จมูกเปรียบเหมือนนกลิ้นเปรียบเหมือนสุนัขบ้านกายเปรียบเหมือนสุนัขจิ้งจอกใจเปรียบเหมือนลิงนะอันนี้ก็สัตว์6ชนิดผูกเชือกรวมกันไว้ทีนี้ในบรรดาสัตว์6ชนิดนั้นสัตว์ใดที่มีกำลังกว่าก็จะดึงสัตว์อื่นๆไปนะสัตว์แต่ละชนิดนี้ตัวไหนมีกำลังตอนไหนก็ดึงไปเมื่องูมันไปที่ใดที่หนึ่งเนื่องจากงูมันก็ชอบอย่างหนึ่งสัตว์อื่นๆเนื่องจากถูกผูกรวมกันไว้ก็เลยต้องไปด้วยนะลิงมันอยากจะไปสัตว์อื่นๆก็ไปด้วยเหมือนกันเพราะผูกรวมกันไว้ก็เหมือนเราไปทางโน้นทางนี้นะบางครั้งตามีกำลังกิเลสที่เกิดทางตามีกำลังอยากจะดูรูปมันผูกไว้อยากจะดูอยากจะไปดูอยากจะอยู่ดูอะไรก็ว่าไปนะก็หูจมูกลิ้นกายใจก็ไปด้วยนะอย่างนี้ทำนองนี้นะท่านจึงกล่าวถึงสัตว์แต่ละชนิดก็มีโคจรมีที่หากินมีที่ชอบใจต่างกันงูก็จะนิยมไปหาจอมปลวกจระเข้ก็นิยมไปเข้าถ้ำนกก็นิยมบินขึ้นฟ้าชอบไปทางโน้นสุนัขบ้านก็นิยมเข้าไปบ้านสุนัขจิ้งจอกก็นิยมเข้าป่าช้าแล้วก็ลิงก็นิยมใบไม้หรือกิ่งไม้กระโดดไปกระโดดมามันก็ไปต่างคนต่างไปอย่างนี้ทำนองนี้อุปมาอย่างนี้ก็เหมือนตาหูจมูกลิ้นกายและใจของพวกเรานี่มันดึงกันไปดึงกันมานี่เป็นแบบอุปมาพูดให้เข้าใจง่ายนะถ้าเราไม่ได้ระวังหรือว่าไม่มีหลักไม่มีถิ่นที่อยู่ไม่รู้จักวิธีจัดการเนี่ยก็จะเหมือนสัตว์6ชนิดเหล่านี้ที่ผูกเชือกรวมกันไว้แล้วก็ยื้อยุดดึงกันไปทางโน้นทางนี้ไปวันๆพอเหนื่อยแล้วก็ลิ้นห้อยนอนตื่นขึ้นมาก็ดึงกันใหม่ก็เหมือนตาดึงพวกเราดึงผู้ปฏิบัติธรรมคือพวกเราทั้งหลายเนี่ยไปหารูปที่น่าพอใจไปดูรูปนั้นรูปนี้ที่เฉพาะเจาะจงนะทีนี้รูปที่ตรงกันข้ามก็จะน่าเกลียดขึ้นมาเนี่ยทำไมจึงมีรูปน่ารักมีรูปน่าเกลียดก็เพราะว่าปล่อยจิตเลื่อนลอยมันไม่มีหลักพอไม่มีหลักตามันก็จะดึงให้ไปดูรูปที่น่าชอบใจรูปเฉพาะเจาะจงอยากจะเห็นรูปอันนู้นอันนี้พอรูปฝ่ายตรงกันข้ามก็เลยน่าเกลียดไม่ชอบขึ้นมาก็เลยมีชอบกับไม่ชอบนะหูก็ดึงพวกเราไปหาฟังเสียงที่น่าพอใจที่เจาะจงจะฟังเสียงนั้นเสียงนี้เสียงที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามก็เลยน่าเกลียดก็เลยมีเสียงที่น่ารักมีเสียงที่น่าเกลียดเนี่ยมีขึ้นมาแล้วในโลกก็เลยมีสองขั้วขึ้นมามีสองของน่ารักกับไม่น่ารักจริงๆมันก็อยู่ข้างมันดีๆแหละโลกก็เป็นอย่างนั้นนะนี่กำลังอธิบายให้ฟังว่าทำไมจึงมี สิ่งที่น่ารักน่าเกลียดมีน่าพอใจไม่น่าพอใจขึ้นมาจนเกิดกิเลสเยอะแยะเต็มไปหมดนะก็เพราะปล่อยจิตเลื่อนลอยถูกดึงไปตามอำนาจของกิเลสตามอำนาจของความไม่รู้ตามอำนาจของตัณหาอุปาทานนะจมูกก็ดึงไปหากลิ่นที่น่าพอใจกลิ่นที่ตรงกันข้ามก็เกลียดไม่ชอบลิ้นก็ดึงเราไปหารสที่น่าชอบใจถ้ารสที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามก็ไม่ชอบน่าเกลียดนะกายก็ดึงเราไปให้สัมผัสกับโผฏฐัพพะหรือสิ่งสัมผัสทางกายที่น่าชอบใจอากาศเย็นๆสบายนุ่มๆนะพอไปเจออากาศร้อนของแข็งกระทบเข้าก็น่าเกลียดหงุดหงิดรำคาญปฏิฆะขึ้นมานี่มันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นจากการปล่อยจิตให้ถูกอำนาจของกิเลสดึงไปดึงไปตามความเคยชินต่างๆนะใจก็ดึงเราไปให้ไปหารับรู้เรื่องที่อยากจะรับรู้มีเรื่องเยอะแยะในโลกนี้ก็อยากจะรับรู้เฉพาะประเด็นใดประเด็นหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องที่ถูกใจเรื่องที่ชอบใจเรื่องที่ทำให้เกิดความสุขเรื่องที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามก็เลยน่าเกลียดไม่ชอบขึ้นมาเลยมีเรื่องชอบใจไม่ชอบใจอย่างนี้ทำนองนี้นี้ก็เป็นเพราะการปล่อยจิตให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆให้ตกอยู่ภายใต้กระแสของตัณหาที่มันดึงตาไปหาแต่รูปที่ดีๆเฉพาะเจาะจงต้องรูปนี้เท่านั้นนะพอรูปฝ่ายตรงข้ามก็เลยน่าเกลียดเจาะจงเสียงอย่างนี้เท่านั้นนะอย่างนี้เท่านั้นนะเสียงฝ่ายตรงข้ามก็เลยน่าเกลียดขึ้นมาควรจะรับรู้อารมณ์เฉพาะแบบนี้เท่านั้นนะจึงจะดีต่อเราจึงจะสบายมีความสุขปลอดภัยพอรับรู้อีกเรื่องนึงขึ้นมาก็ไม่ชอบไม่พอใจขึ้นมาเลยมีรักมีชังนิวรณ์อื่นๆฟุ้งซ่านรำคาญง่วงเหงาเหานอนลังเลสงสัยก็ติดตามมาบังตาเกิดเป็นอวิชชามิจฉาทิฏฐิและกิเลสอื่นๆผูกมากมายอย่างนี้นี่เป็นที่มาของกิเลสต่างๆเกิดขึ้นผ่านตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากปล่อยจิตเลื่อนลอยไม่รู้จักควบคุมนะไม่ควบคุมกำลังของกิเลสกำลังกิเลสมาทางตาก็ดึงเราไปเลยไปหารูปที่น่าชอบใจเจอรูปที่ไม่น่าชอบใจก็เกลียดไม่ชอบใจก็ถูกดึงไปใจดึงเราไปหาอารมณ์ที่น่าพอใจอันไหนที่สบายใจอันไหนที่ทำแล้วเราจะปลอดภัยมีความสุขก็ถูกดึงไปพออารมณ์ฝ่ายตรงข้ามก็เกลียดขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้พวกกิเลสต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายเนี่ยภาษาทางธรรมท่านเรียกว่าไม่รู้จักสำรวมสังวรระมัดระวังไม่รู้จักควบคุมไม่รู้จักปิดกั้นกำลังของกิเลสต่างๆที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยากดูก็ดูอยากฟังก็ไปฟังแบบที่ผมกล่าวถึงยุคปัจจุบันเนี่ยทางเราเนี่ยอยากเห็นได้เห็นไวๆมันดีนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะไม่รู้จักควบคุมนั่นเองอยากส่งไวๆได้ไวทันใจไม่รู้จักพิจารณาว่าจะมีโทษอะไรแก่ใครบ้างอะไรอย่างเนี้ยนะไม่สอบสวนให้รู้ข้อเท็จจริงบางทีบางเรื่องแม้จะเป็นจริงก็มีประโยชน์หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยมีประโยชน์และมีประโยชน์แก่ใครสมควรแก่เวลาที่จะบอกเขาไหมอะไรไหมก็ไม่พิจารณาก็มีแต่ส่งไปเลยเนี่ยอันนี้คือการไม่รู้จักควบคุมนั่นเองนะนี่เรียกว่าการไม่สำรวมไม่ระมัดระวังอย่างนี้เป็นลักษณะของมิจฉาทิฏฐิหลงผิดนึกว่าได้ทำอะไรตามใจชอบแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดความสุขแต่ที่จริงการทำอะไรตามใจชอบตามตัณหาทิฏฐิตามอยากตามคิดเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นทุกขสมุทัยนะเดี๋ยวจะกระจายรายละเอียดให้ฟังภายหลังนะครับแต่อันนี้พูดในแง่ปฏิบัติกันก่อนนะพอปฏิบัติถูกต้องก็จะมีดวงตาเห็นได้ ทีนี้สำหรับผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราก็มาหัดสำรวมระมัดระวังป้องกันกิเลสที่จะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอป้องกันได้จิตก็จะสะอาดเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่มีนิวรณ์พอจิตดีอย่างนี้แล้วก็เจริญมรรคต่อไปได้นะอาศัยศีลอาศัยสิทธิ์จิตที่ดีเนี่ยเจริญธรรมะต่อไปอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับในการอุปมาก็คล้ายๆกับว่าพวกเรานี้ก็ประกอบด้วยสัตว์6ชนิดเหมือนกันคือตาเหมือนงูหูเหมือนกับจระเข้จมูกเหมือนนกลิ้นเหมือนกับสุนัขบ้านกายเหมือนสุนัขจิ้งจอกใจนี้เหมือนลิงนะสัตว์ทั้ง6ชนิดนี้ผูกเชือกรวมกันไว้ซึ่งมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติทีนี้ผู้ฉลาดก็เอาหลักมาอันหนึ่งตอกหลักไว้อย่างมั่นคงเอาเชือกที่เหนียวผูกสัตว์ทั้ง6ชนิดไว้ในหลักอันเดียวกันนี้หลักตอกหลักให้มั่นคงเลยแล้วเอาเชือกที่เหนียวมากมาผูกเอาไว้สัตว์เหล่านี้ก็อยากไปเหมือนเดิมก็ดื้อเหมือนเดิมแหละนะงูก็จ้องแต่จะเข้าจอมปลวกก็ดึงไปจะเข้าจอมปลวกนะเวลามันจะเข้าไปจอมปลวกมันก็ดึงไปมันก็เจอหลักมันก็ไม่ดึงชาวบ้านชาวบ้านก็เลยไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่เดือดร้อนทางงูอย่างเดียวแต่ในเมื่อถ้าหลักมันมั่นคงเชือกมันเหนียวมันดึงไปดึงมามันก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยมันก็เซ็งนะเซ็งภาษาเราก็คือเชื่องเชื่องเป็นงูที่เชื่องไม่ไปแล้วเพราะมันเรียนรู้ว่าโอ้ไปไม่ได้อยู่แถวนี้สบายกว่าไปนี่มันทุกข์แน่อยู่แถวนี้ว่าไปแล้วก็ดีกว่าไปเหมือนกันนะเนี่ยนะแต่เดิมมันไม่เคยอยู่มันก็ไม่รู้ต่อไปมาอยู่อ้าวอยู่ไปอยู่มาตอนแรกดึงนี่แม้รู้สึกอยู่แล้วมันเหนื่อยนะดูนะอยู่แล้วเครียดแต่ว่าอยู่ไปอยู่มาอ้าวดีเหมือนกันแน่ดีกว่าออกข้างนอกอีกเราเคยออกข้างนอกมาเยอะแล้วมีตัวเปรียบเทียบฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราต้องพยายามอยู่แน่นอนก็เหมือนงูตอนแรกมันอยากไปมันก็ต้องดึงแข่งกับหลักเนี่ยก็คงจะเหนื่อยกันพอสมควรเหมือนกันนะไม่ต้องไปหรอกเพราะไปมาจนชินแล้วนะอันนี้พอมาอยู่ไปอยู่มาอยู่นี่มันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ไม่ไปมานอนอยู่ใกล้หลักแหละอย่างนี้นะครับทางด้านหูที่เปรียบเหมือนจระเข้ก็เหมือนกันจ้องแต่จะไปถ้ำไปนอนพักสบายนะอันนี้ก็ดึงกันอยู่นะพอดึงไปก็เจอหลักชาวบ้านก็ไม่เดือดร้อนนะคนอื่นไม่เดือดร้อนเพราะว่าตอนนี้เอาหลักมาเป็นตัวกลางแล้วคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนงูนั่นแหละเหนื่อยจระเข้นั่นแหละเหนื่อยนะอย่างนี้ทีนี้หลักมันแน่นเชือกมันเหนียวมันก็ไปไม่รอดก็หากินอยู่แถวนี้แหละเอ้าไปไหนไม่รอดก็หากินอยู่แถวนี้ดีกว่าไปไม่รอดแล้วนี่เอ้าหากินไปหากินมามีความสุขมีความสุขกว่าออกข้างนอกเนี่ยเคยออกข้างนอกมาเยอะแล้วทุกมาหลายเรื่องแล้วพอมาอยู่ตรงนี้แม่ความสุขเยอะกว่านะเปรียบเทียบได้ตอนนี้ก็เชื่องมาอยู่ใกล้หลักทางด้านสัตว์อื่นก็เหมือนกันนกก็จ้องแต่จะบินขึ้นฟ้าพอบินขึ้นไปก็เจอหลักไปไม่รอดก็ต้องอยู่แถวนี้พออยู่แถวนี้อยู่ไปอยู่มาก็เรียนรู้ว่าเอ๊ะอยู่แถวนี้มันก็ดีกว่าไปข้างนอกนะแน่อย่างนี้นะทางด้านสุนัขบ้านก็จ้องแต่จะเข้าบ้านเข้าไม่ได้เหมือนกันนะสุนัขจิ้งจอกก็จ้องแต่จะเข้าป่าช้าก็จะไปก็ดึงไม่ได้หลักมีเชือกผูกไว้และลิงที่กระโดดไปกิ่งนั้นบ้างกิ่งนี้บ้างต่อไปก็กระโดดไม่ได้ไปก็มีหลักดึงไว้เชือกที่แน่นเหนียวมั่นคงนะก็ต้องอยู่แถวนี้พออยู่แถวนี้อยู่ไปอยู่มาก็เกิดการเรียนรู้ว่าเอ๊ะอยู่แถวนี้ก็ดีเหมือนกันนะไม่ค่อยมีเรื่องมากไม่มีอะไรมากเลยสบายเหมือนกันเพราะว่าเคยไปมาจนชินแล้วเคยเที่ยวมาเยอะแล้วก็เทียบกันได้พอเทียบกันได้ต่อมาก็มาอยู่กับหลักเชือกก็แทบไม่จำเป็นแล้วต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ต้องดึงกันมากไม่ต้องออกแรงมากแต่เชือกก็มีอยู่แต่สบายสบายแล้วเพราะว่าสัตว์มาอยู่แถวนี้แล้วเนี่ยอย่างนี้นี้เป็นอุปมาของสัตว์6ชนิดมาผูกเชือกรวมกันไว้ถ้าปล่อยตามกำลังของสัตว์มันก็ดึงกันไปกันมาจนเหน็ดเหนื่อยแต่ถ้าไม่ปล่อยตามสัตว์ไปเอาหลักที่มั่นคงอันหนึ่งมา ตอกลงไว้มีเชือกที่เหนียวผูกไว้ก็จะสามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้นะอุปมาอันนี้มีอุปมาว่าก็เหมือนตาหูจมูกลิ้นกายและใจของพวกเราทั้งหลายอันนี้ได้มาตามกรรมเก่าไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ใช่ของผู้อื่นด้วยเป็นของกรรมเก่าเขาได้มาแล้วก็มีเหตุปัจจัยพร้อมกระทบอารมณ์เกิดการรับรู้ต่างๆนะถ้าไม่ควบคุมก็จะเป็นไปตามกำลังของตัณหาอุปาทานตาก็จะดึงไปให้ดูรูปอันนู้นอันนี้ที่เฉพาะเจาะจงอยากดูอยากมีประสบการณ์ในโลกนี้นะก่อนจะตายต้องเห็นอันนี้ไม่ได้นะต้องเห็นอันนี้ให้ได้เลยไม่งั้นจะเสียชาติเกิดอะไรก็ว่าไปต้องกินอันนี้ต้องอันนู้นอันนี้ก็ว่าไปเพื่อตนเพื่อของตนเนี่ยนะอันนี้ก็ดึงกันไปดึงกันมาทีนี้วิธีการที่ถูกต้องต้องไม่ปล่อยไปอย่างนั้นไม่ปล่อยไปตามอารมณ์ไม่ปล่อยไปตามตัณหาอุปาทานตามแรงกิเลสเหล่านั้นต้องฝืนโดยหาหลักอันมั่นคงอันหนึ่งมาต่อเข้าไปหลักอันมั่นคงอันนั้นก็คือกายคตาสติสติที่เป็นไปในกายสติที่รับรู้กายสติที่ผูกจิตให้รู้อยู่ในกายของตนเองนั่นเองนะอย่างนี้พอเอาจิตมารู้อยู่ในกายของตนเองโดยมีเชือกที่เหนียวคือสติผูกจิตไว้อย่างนี้ไอ้เจ้าตัณหาอุปาทานที่จะคอยดึงจิตไปทางนู้นทางนี้ดึงเราไปนู่นไปนี่มันก็หมดกำลังนะทีนี้ก็จะได้เรียนรู้ว่าเอ๊ะมาอยู่กับตัวเองเนี่ยมาอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกดูอยู่กับเดินยืนนั่งนอนอยู่กับตัวเองเนี่ยมันมีความสุขกว่านะนะพอได้ความรู้อย่างนี้แล้วก็เอาแล้วก็จะมาหากินใกล้ๆหลักแล้วไม่ออกนอกกายแล้วนะถ้ามีอะไรปุ๊บก็จะกลับมาที่กายก่อนกลับมาที่ตัวเองมองดูตัวเองก่อนนะแล้วก็ค่อยหากินต่อไปหากินใกล้ๆหลักนั่นเองอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับที่สำคัญสำหรับการเดินทางของพวกเราก็คือต้องหากินใกล้ๆหลักนั่นเองหากินใกล้ๆตัวเองเนื่องจากที่จะพัฒนาได้หรือว่าฝึกปฏิบัติจนถึงขั้นสูงได้ต้องอาศัยอัตภาพมนุษย์อาศัยกายแบบมนุษย์เนี่ยกายแบบเดรัจฉานนี่มันใช้ไม่ได้นะมันขวางมันกั้นไปแล้วฉะนั้นเราต้องมีพื้นฐานที่ดีจะไปทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยต้องห้ามเลยคนต้องหากินใกล้ๆคนไว้ต้องเป็นคนไว้นะอย่างคนเนี่ยอย่างน้อยเกิดเป็นคนก็ต้องมีพื้นฐานที่ดีก็คือศีล5ห้ามหลุดศีล5ไปบางคนไปหากินผิดศีลซะเลยอย่างนี้ก็หนักเลยก็คล้ายๆตัวเองเป็นคนไปลงทุนจนตกอบายอย่างนี้ก็ไม่ไหวเจริญก้าวหน้าไม่ได้แล้วอย่างเนี้ยนะเรียกว่าหากินไกลตัวไปนะบางคนหากินจนเป็นเปรตเลยนะบางคนโดยเฉพาะเรียนมหาวิทยาลัยทุกวันนี้เราเรียนกันไปเรียนกันมาเลยคนไปเยอะบางทีนะสอนให้คนอยากได้ไม่รู้จักพอก็คล้ายๆสอนให้คนเป็นเปรตนั่นเองอันนี้ก็อันตรายนะฉะนั้นถ้ามิจฉาทิฏฐินี่ต้องระมัดระวังกันมากท่านทั้งหลายจึงต้องฟังทำให้มันแม่นอย่างน้อยต้องหากินใกล้ๆตัวห้ามลืมตัวเราก็คือเป็นคนกายคนนะจะทำอะไรต้องไม่เลยที่จะทำให้เป็นคนนะถ้าเลยไปนี่อันตรายนะไปด่าเขาโกหกเขาอย่างนั้นอย่างนี้โอ้อย่างนี้ไม่ไหวมันเลยคนไปมันหล่นไปอบายไปเลยนะอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าจะหากินก็ต้องหากินใกล้ๆหลักนี้นะทีนี้จะทำได้ก็ต้องมาอยู่กับหลักก่อนมาอยู่กับหลักตามอุปมาที่ว่าไว้นี่แหละกายคตาสติท่านจึงว่าเป็นหลักอันมั่นคงของจิตนะให้จิตมาอยู่กับกายแล้วก็หากินใกล้ๆหลักหากินใกล้ๆความเป็นคนจะทำอะไรจะพูดอะไรก็พูดแบบคนพวกท่านพูดแบบคนเป็นไหมพูดน่าจะเป็นอยู่เนาะก็ต้องไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดเพ้อเจ้อนี่แหละเรียกว่าพูดแบบคนพูดแบบคนทำแบบคนคิดแบบคนอย่าไปคิดแบบเบียดเบียนผู้อื่นอย่างนู้นเนี่ยโอ้โหนี่มันเลยคนไปแล้วนะต้องถ้ามันเลยคนไปก็เราหากินแบบคนเนี่ยเราก็บอกตัวเองได้เอ้ยนี่มันเลยคนไปแล้วก็ปล่อยทิ้งอย่าไปทำเนี่ยอย่างนี้ ก็อาศัยพื้นฐานอย่างนี้แหละแล้วก็ฝึกองค์มรรคต่างๆต่อไปเนี่ยท่านจึงว่ากายคตาสติเป็นหลักอันมั่นคงของจิตนะก็คือเบื้องต้นให้เอาจิตมาไว้กับกายรู้กายของตนเองตอนนี้กายคนก็อย่าหลุดตรงนี้ไปเวลาเที่ยวทำมาหากินอะไรต่อมีอะไรก็คือจิตของเรานี่มันก็ต้องเที่ยวรับรู้อารมณ์มันเป็นธรรมชาติแต่อย่าให้มันเลยคนมันคิดมันนึกอะไรก็คิดนึกก็เป็นเรื่องธรรมชาติแต่อย่าให้มันเลยคนถ้ามันเลยคนต้องบอกมันได้เฮ้ยนี่เลยคนแล้วจะหล่นอบายแล้วต้องอย่าไปนะอันนี้เรียกว่าหากินใกล้ๆหลักนะถ้าจะได้ขั้นสูงกว่านี้กว่าคนเป็นเทวดาเป็นพรหมอันนี้ก็โอเคถ้าสูงกว่านั้นอีกนิพพานอย่างนี้ยิ่งดีใหญ่นะก็ว่ากันไปแล้วแต่อย่างน้อยต้องมีพื้นฐานว่าห้ามเลยคนห้ามหลุดจากความเป็นคนอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นอุปมานะไม่อย่างนั้นแล้วถ้าไม่ควบคุมอย่างนี้จะเป็นไงครับตาเนี่ยก็ไปจ้องจับผิดชาวบ้านนะจ้องเสร็จแล้วก็ด่ามันมันไม่ได้เรื่องอย่างนั้นนี่ตาตัวดีไปจ้องเนี่ยเห็นไหมใช้ตาแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้ควบคุมมันก็ไปจ้องจับผิดชาวบ้านพอจ้องจับผิดชาวบ้านก็ไปพูดตามอคติบ้างอะไรบ้างปากตัวเองมีดีๆแทนที่จะทำให้ตนไปสวรรค์ได้สวดมนต์ไหว้พระที่ไหนได้เอามาพูดลนอบายซะแล้วอย่างเนี้ยนี่เรียกว่าหากินเลยตัวเองไปเลยหลักไปเลยฐานนะไม่มีฐานไม่มีหลักที่มั่นคงฉะนั้นต้องมีหลักอันมั่นคงของจิตคือกายนะก็กรรมฐานนี้แหละจะให้ท่านทั้งหลายทำซึ่งทำไม่ยากเลยใช้วิธีไหนก็ได้เทคนิคไหนก็ได้หลายๆท่านที่เคยผ่านการปฏิบัติมาบ้างเนี่ยก็คงจะมีเทคนิคอะไรอยู่บ้างแล้วนั้นก็สามารถใช้ได้ทุกอันตามสบายขอให้ผูกจิตไว้กับตัวเวลาคิดเวลานึกอะไรสามารถรู้เท่าทันบอกตัวเองได้ว่าอันนี้ไม่ดีนะเป็นนิวรณ์อันนี้ผิดนะบอกตัวเองได้นะแค่นี้ถ้าหลักพื้นฐานง่ายๆว่าเราพอเป็นผู้เป็นคนไหมอยู่กับตัวเองเป็นไหมก็แค่ว่าถ้ามีความคิดทุจริตไม่ดีขึ้นมาทั้ง10อย่างบอกชัดได้ว่าทุจริต10เนี่ยไม่ควรทำนะเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่ามีปัญญาเป็นเบื้องต้นแล้วต่อไปก็จะเป็นผู้มีศีลได้มีหิริโอตตัปปะนะอย่าไปเห็นผิดเพี้ยนว่าไอ้หมอนั่นมันสมควรโดนแล้วมันสมควรโดนด่าแล้วอย่าไปอย่างนั้นนะเราไม่ควรทำทุจริตโดยประการทั้งปวงอยู่แล้วนะอันนี้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ไม่ควรที่จะไปคิดทำร้ายใครเบียดเบียนใครคิดแช่งให้ใครตายอย่าไปมีเหตุผลตามพวกนิวรณ์ที่มันบอกโอ้ยหมอนั้นมันเลวจริงนะค่ะอาจารย์ถ้ามันตายไปได้เนี่ยฉันว่ามันน่าจะดีขึ้นนะคิดไปเรื่อยอย่างนั้นมันก็ตามกิเลสไปนะต้องระวังต้องมีกรอบให้นะถ้าเลยไปไม่ต้องหาเหตุผลนะถ้าเลยทุจริตไปแล้วเนี่ยมันคิดเลยแล้วแสดงว่าผิดเราต้องชี้ได้ว่าเนี่ยผิดหยุดทันทีอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้นะครับซึ่งจะรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกได้ดีเบื้องต้นคืออย่าไปสนใจมันความคิดความรู้สึกเนี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจให้รับรู้ไว้นะที่ควรสนใจเป็นพิเศษคือกายนะมันคิดปล่อยมันไปเรื่องของมันส่วนเรื่องของเราคือดูกายไว้เอาจิตมาผูกไว้กับกายพอผูกไว้มั่นคงความคิดมันก็จะลดลงโดยธรรมชาตินะทีนี้พอมาอยู่กับกายได้นานพอสมควรจิตมันดีมันจะเป็นไงครับความคิดมันจะเปลี่ยนเองเพราะว่าพอจิตไม่ดีมันก็คิดไม่ดีพอจิตดีมันก็คิดดีแต่ตอนแรกยังไม่ต้องสนใจมันปล่อยมันช่างมันนะเรามาอยู่กับกายไว้ก่อนนะอยู่ง่วงนอนช่างมันมันคิดว่าจะไปนอนช่างมันเราอยู่กับกายไว้อยู่กับกายไว้นะมันเบื่อช่างมันรำคาญหงุดหงิดอันนู้นอันนี้ช่างมันเรื่องของมันเราอยู่กับกายไว้ก่อนอยู่ไปบ่อยๆอย่างเนี้ยก็จะไม่ถูกพวกกิเลสต่างๆลากไปการอยู่กับกายไว้ก่อนอันนี้ก็เหมือนกับอุปมาเชือกที่เหนียวนั่นเองเชือกมันไม่ขาดมันไม่หลุดนะแต่พวกเราบางทีก็รู้กรรมฐานเหมือนกันนะพอกิเลสมาเชือกขาดหมดอันนี้ก็เลยต้องหาวิธีให้เชือกเหนียวให้ได้นะอันนี้ก็คือเรียกว่าการฝึกสติบ่อยๆก็ดีอะไรก็ดีนี่แหละแล้วแต่จะเรียกกันนะก็คือเชือกที่เหนียวอย่าให้ขาดนะเบื้องต้นจึงอย่าไปคิดมากเพราะว่าพวกเราเบื้องต้น พื้นฐานจิตยังไม่ค่อยดีนักฉะนั้นในเมื่อจิตยังไม่ค่อยดีนักความคิดที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นอะไรครับก็ไม่ค่อยดีบางคนนี้ไม่ใช่ไม่ค่อยนะส่วนใหญ่ไม่ดีเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินจะไปว่าใครก็ไม่ได้หรอกอันเนี้ยนะเพราะพวกเราก็เกิดมาด้วยอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปาทานด้วยกันทั้งนั้นอันนี้ฉะนั้นถ้าว่าถึงความคิดพื้นฐานแล้วจะหาดีๆนี่ก็ยากอยู่นะฉะนั้นเบื้องต้นก็อย่าไปว่ามันให้รับรู้ให้สนใจกายนะอันนี้เรียกว่ากายคตาสติเป็นหลักอันมั่นคงของจิตจิตจะได้ไม่ถูกดึงไปทางนู้นทางนี้นะทีนี้เจ้ากายคตาสตินี้มีอะไรบ้างมีเยอะแยะหลายอย่างนะขอให้อยู่ในกายเท่านั้นเองกายเรานี้ก็มีทั้งหลายส่วนหลายอย่างที่สามารถให้จิตมาผูกอยู่ได้แต่เดิมจิตมันเที่ยวไปดูทางตาฟังทางหูรับรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ต่อไปก็แค่เปลี่ยนจุดรับรู้มาเท่านั้นเองเปลี่ยนมารับรู้กายเช่นลมหายใจเข้าหายใจออกเอาความรับรู้ไปไว้ที่โพรงจมูกแล้วก็อ้าวนี่หายใจเข้านี่หายใจออกอย่างนี้ก็ได้นะเดินก็ตั้งใจเดินเอาความรับรู้ไปไว้ที่ฝ่าเท้าก็ได้นี่ซ้ายนี่ขวานี่ซ้ายนี่ขวาเอาความรับรู้ไปไว้ที่กายก็ได้เอานี่กายมันเดินไปเดินมากายมันนั่งกายมันยืนกายมันนอนอย่างนี้ก็ได้ขอให้มันอยู่ก็แล้วกันนะอย่างนี้ในส่วนของกายมีเยอะแยะท่านจะมีกรรมฐานหลากหลายแล้วแต่ชอบใจในกายนี้ก็ประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมเราจะอยู่อย่างนี้ก่อนก็ได้เดินไปเดินมาก็ท่องดูน้อมจิตไปดูเออเนี่ยผมมันอยู่ตรงหัวขนมันอยู่ในตัวเต็มตัวเนี่ยเล็บมันอยู่ที่ปลายเล็บทั้ง20อันฟันเนี่ยอยู่ในปากเนี่ยนะหนังเนี่ยอยู่รอบกายเนี่ยหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังทำแค่นี้ก็เรียกว่าจิตมันอยู่กับกายเนี่ยทำไปทำมาบ่อยๆหลายครั้งเข้านานเข้าบ่อยเข้าทำให้มากเข้าจิตก็สะอาดปลอดโปร่งสบายที่มันสบายเพราะไม่มีเรื่องวุ่นวายมาเท่านั้นแหละง่ายๆนะอย่างมาปฏิบัติธรรมบางท่านเนี่ยแค่ได้มาก็สบายแล้วอ้าวทำไมมันสบายเพราะความสบายเป็นพื้นฐานอยู่แล้วที่มันไม่สบายเป็นเพราะว่ามันยุ่งเรื่องยุ่งมันเข้ามาทีหลังตอนนี้เรื่องยุ่งมันหมดไปบางท่านยังไม่หมดยุ่งเลยยังตามมาในหัวอยู่เลยตอนนี้นะฉะนั้นสบายนี่ว่าไปแล้วมันเป็นพื้นฐานเลยเป็นพื้นฐานความสุขความสงบปลอดโปร่งนี่เป็นพื้นฐานแต่ที่มันไม่สงบเป็นเพราะพวกความวุ่นวายมันมาแทรกเข้ามันมาแทรกหาเรื่องพูดง่ายๆหาเรื่องมาไม่รู้จักควบคุมไม่รู้จักเลือกสรรเรื่องต่างๆนะแทนที่จะได้ความรู้ก็ได้ความไม่รู้มาแทนแทนที่จะได้ความสะดวกก็ได้ความวุ่นมาแทนซะเลยเนี่ยก็ไม่รู้จักเลือกก็เลยเป็นอย่างนี้นะทีนี้ยิ่งไม่รู้จักเลือกด้วยไม่รู้จักควบคุมด้วยไปยึดถือด้วยทีนี้ไปไหนมันก็ไปด้วยเลยทีนี้ลำบากกันใหญ่นี่ก็เลยต้องอาศัยกรรมฐานเนี่ยเป็นเครื่องชำระจิตนะทีนี้จะชำระได้ต้องให้จิตมาอยู่กับอารมณ์อันใดหนึ่งนานๆพอสมควรก่อนเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าพวกวุ่นวายเนี่ยมาครอบจิตของพวกเราเยอะแล้วพอจะชำระไปเนี่ยครับของมันลึกเนี่ยนะพอจะชำระมันก็ต้องมาอยู่กับลมหายใจให้นานๆซะหน่อยบางคนอยู่ได้กระเดียวหลับแล้วอันนี้ไม่ชำระต้องหาวิธีไม่ให้มันหลับแล้วให้มันอยู่ให้ได้นะถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็เอามันมาอยู่ต่อไปเอามันอยู่ไม่ได้ก็เอามันมาใหม่นะก็ต้องค่อยๆทำไปหัดไปนะอย่างนี้ค่อยๆเดินไปเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างก็เลยเป็นเทคนิควิธีเบื้องต้นนะครับทำนองนี้นะนี้เป็นกรรมฐานเบื้องต้นใช้ได้ตั้งแต่ในห้องกรรมฐานนี้จนกระทั่งข้างนอกได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นพื้นฐานที่ดีนะเป็นเครื่องที่จะช่วยให้เราหากินไม่ไกลตัวอย่างน้อยถ้ายังต้องเกิดอีกยังต้องหากินต่อไปอีกนะก็อย่างน้อยก็หากินแบบคนนะเป็นอาหารคนอาหารเทวดาก็ยังดีหน่อยฉะนั้นท่านทั้งหลายได้เกิดเป็นคนแล้วมันยากนะท่องเที่ยวไปในโลกก็ต้องหากินอย่าเลยคนนะถ้าเลยคนรู้สึกว่าจะลำบากมากนะคงท่านคงเห็นแล้วสัตว์อบายต่างๆเนี่ยลำบากยากเย็นเหลือเกินอย่างนี้นะอันนี้ก็ก ล่าวถึงตัวพื้นฐานตัวหลักที่มั่นคงของจิตก็คือกายกรรมฐานนี้พระพุทธองค์เลยเรียกว่ากายคตาสติกายคตาสติเป็นหลักอันมั่นคงของจิตและกรรมฐานนี้ทำง่ายไม่ต้องคิดมากด้วยไม่ต้องอาศัยเทคนิควิธีอะไรมากหลักง่ายนิดเดียวคือว่าทำยังไงก็ได้ให้เอาจิตมาดูกายไว้มาอยู่กับกายไว้ผูกอยู่กับกายไว้ถ้ามันไม่อยู่ก็เอามันมามันไม่อยู่ก็เอามันมาบ่อยๆเข้าบ่อยๆจนมันเกิดความรู้ว่ามาอยู่ในตัวนี้มันมีความสุขดีนะแล้วมันก็ชอบแน่อย่างนี้ก็เริ่มใช้ได้นะฉะนั้นตัวเทคนิควิธีก่อนที่มันจะมาอยู่นี่แหละตอนนี้แหละโอ้โหนะงูแต่เดิมเคยเที่ยวตามใจชอบตอนนี้จะให้มันมาอยู่เนี่ยเดินจงกรมก็จึงให้เดินเฉพาะลูกของตัวเองเวลาอยากจะมองข้างๆบางคนก็มองก่อนอยากดูเวลาก็ดูก่อนอย่าไปทำอย่างนั้นเวลามันอยากมองอย่าไปมองตามมันให้เดินไปแกอยากมองใช่ไหมฉันเดินอยากดูเวลาอยากแน่ได้ยินเสียงของแก๊งอยากดูอย่าเอ้ยได้เวลาเลิกแล้วมั้งไม่ต้องห่วงหรอกท่านไม่ได้ขยันเกินหรอกถ้าเลยเวลาเดี๋ยวอาจารย์เขาจะมาบอกได้เวลาเลิกแล้วครับส่วนพวกเราจ้องอยู่ไอ้งูตัวร้ายเนี่ยมันจ้องอยู่เอ้ยเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปตามมันเนี่ยจะเหมือนเดิมนะฉะนั้นอย่าตามมันเวลาเดินเนี่ยถ้าเดินจงกรมทั่วไปเขาจึงให้ก้มหน้าที่ให้ก้มหน้านี่ไม่ใช่เพื่อให้หล่อให้สวยอะไรหรอกเพื่อควบคุมจิตตัวเองแต่จิตนี่มันคุมได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นธรรมชาติต้องฝึกมันถ้าไม่ฝึกมันมันก็ไม่ได้และฐานที่ฝึกที่ดีที่สุดก็คือกายฉะนั้นต้องให้มันอยู่กับกายไว้ทีนี้ตอนเดินเนี่ยจะอยู่ส่วนไหนของกายตามสบายอาจจะอยู่ที่ฝ่าเท้าก็ได้มันช่างดีนี่ซ้ายนี่ขวาตึ๊บตึ๊บตึ๊บไปบางท่านเดินดูลมหายใจก็ยังได้นี่หายใจเข้านี่หายใจออกบางท่านเดินไปผมคนเล็บฟันหนังหนังคนเล็บขนผมก็ได้เหมือนกันขอให้มันอยู่กับกายเท่านั้นแหละนะถ้ามันไปเราก็เอามันมานะทำบ่อยๆอย่างนี้ก็เหมือนทำเชือกให้มันเหนียวขึ้นเหนียวขึ้นเหนียวขึ้นอย่างนี้ตอนแรกๆนี่งูคงจะดื้อหน่อยนะจระเข้คงจะดื้อหน่อยโดยเฉพาะลิงเนี่ยคงไม่ดื้อหน่อยแล้วคงดื้อมากทีเดียวแล้วนะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายต้องฝึกมันจิตนั้นมันคุมไม่ได้แต่มันฝึกได้ถ้าฝึกมีเหตุปัจจัยพร้อมเอาสติปัญญามาคุมจิตได้โหอันนี้ยอดเยี่ยมจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยจะนำความสุขมาให้แก่ท่านทั้งหลายแต่ถ้าไม่ฝึกเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมเลยนะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเราทั้งหลายเพราะว่ามันไปกับเราตลอดไม่ใช่ชาติเดียวด้วยนะเนี่ยกายมันยังไปได้ชาติเดียวเองแต่จิตเนี่ยมันไปตลอดมันเกิดดับสืบเนื่องไปนะถ้าไม่ฝึกมันเนี่ยโอ้โหโรคนี่รักษาไม่หายเลยแต่ถ้าเป็นด้านกายเนี่ยเป็นโรคมะเร็งอย่างเนี้ยเราไม่ต้องกลัวมากก็ได้ตายมันก็หายแล้วมะเร็งนะพอตายแล้วเกิดใหม่เกิดเป็นหมีแพนด้าอย่างเนี้ยคนเป็นมะเร็งหมีแพนด้าไม่เป็นมะเร็งนะเปลี่ยนเลยนะแต่ว่าถ้าโรคทางใจเนี่ยโรคขี้เกียจเนี่ยเป็นคนขี้เกียจอย่างเนี้ยเกิดเป็นหมีแพนด้าก็ขี้เกียจเหมือนเดิมแหละมันเป็นอย่างนี้นะมันรักษาไม่หายหรอกต้องอริยมรรคเท่านั้นจึงจะรักษาให้เด็ดขาดหายได้นะทีนี้จะมีอริยมรรคมันต้องฝึกเอาก็เลยพูดถึงเบื้องต้นของการฝึกและเอาไปใช้ได้ตลอดเพราะอันนี้เป็นฐานที่มั่นของการทำมาหากินของพวกเราทั้งหลายทำมาหากินก็คือตาไปเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสและใจได้รับรู้เรื่องต่างๆมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ธรรมดาแต่ให้มันอยู่ใกล้ๆหลักนะอย่าลืมคนนะอย่าลืมความเป็นคนห้ามทำเลยคนจะทำอะไรก็ทำไปแต่ห้ามทำทุจริตนะห้ามเลยคนเด็ดขาดถ้าทำดีโอ้อันนี้ยอดเยี่ยมถ้าทำองค์มากยิ่งให้ขยันไปเลยให้ทำเยอะๆไว้แต่ถ้าทำทุจริตนี่ห้ามมันเลยคนแล้วเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยเดินก็เดินจงกรมกลับไปกลับมาจะดูเท้ากระทบพื้นดูกายเดินไปเดินมาก็ได้ดูกายดูขาที่ยกขึ้นและวางลงก็ได้อะไรก็ได้ขอให้จิตอยู่กับกายเท่านั้นแหละจิตรู้กายตัวสติผูกจิตไว้อย่างนี้นะครับเว วลานั่งก็เอาความรู้ไว้ที่โพรงจมูกดูลมหายใจเข้าออกดูท้องพองยุบหรือดูส่วนอื่นของกายที่นั่งอยู่หรือผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมก็ได้นะฉะนั้นกายคตาสติจึงเป็นกรรมฐานที่ง่ายๆแต่มีคุณค่ามีอานิสงส์เยอะนะอย่างนี้ทำให้เราไม่ลืมตัวครับเนี่ยเวลาเดินจงกรมเนี่ยท่านจึงนิยมให้ก้มหน้าก็เพราะอย่างนี้คือไม่ให้ถูกลากไปนะเวลาท่าทางในการเดินเนี่ยท่านก็ให้เอามือซ้ายกุมที่พุงไว้กุมเอามือขวามาทับไว้อันนี้เป็นท่าท่านเรียกว่าท่าสำรวมคำว่าสำรวมนี้ไม่ใช่สำรวมด้านท่าทางแต่เป็นการสำรวมจิตให้เอาจิตมาไว้ที่พุงไว้ก่อนเอามาลูบพุงไว้ก่อนลูบนะทำไมต้องให้ลูบพุงไว้ก่อนเนื่องจากพุงเนี่ยพุงของเราเนี่ยก็คือสะดือของเรามันเป็นที่มาของหัวแขนขาทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากสะดือทีนี้ถ้าพูดถึงภพชาติก่อนหน้านู้นไปอีกอันนี้เราพูดชาติเดียวก่อนถ้าพูดถึงภพชาติเลยจากนั้นไปอีกก็คือพวกเรานี่มาจากกรรมเก่ากรรมได้ประมวลมามีพ่อมีแม่มีเพศสัมพันธ์กันมีธาตุพ่อธาตุแม่มีกระดูกแล้วก็มีวิญญาณมาเกิดวิญญาณนี่ก็เป็นผลของกรรมได้ประมวลมาเนี่ยอย่างนี้ที่เติบโตมาก็อาศัยอาหารที่กินผ่านสะดือมากินเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกผ่านสะดือฉะนั้นหัวแขนขาของพวกเราทั้งหลายที่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็ได้มาจากสะดือนั่นเองที่เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ฉะนั้นเขาให้ลูบเอาไว้ก็เพื่อไม่ให้มันลืมตรงนี้ไม่ให้มันเลยคนนั่นแหละหัวแขนขาเนี่ยได้มาจากกรรมเก่านั่นเองแขนเนี่ยได้มาจากกรรมเก่าพ่อแม่ให้มาและกรรมเก่าก็เลือกสรรพ่อแม่นะอย่างนี้ก็จะได้ไม่เอามือนี่ไปทำทุจริตต่างอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็สามารถที่จะเอาเทคนิคต่างๆของกรรมฐานที่ได้เรียนรู้ไปไว้เตือนตนเองอย่างน้อยมีเรื่องอะไรขึ้นมาก็ลูบพุงก็ได้เพราะว่าหัวแขนขาของเราทั้งหลายทุกวันนี้ก็ได้มาจากสะดือได้มาจากพุงได้มาจากสะดือตัวเองนี่เองและสะดือก็ได้มาจากกรรมเก่ากรรมเก่าที่ทำให้เป็นคนก็คือศีลและคุณธรรมความดีทั้งหลายจะได้ไม่ลืมจะได้ไม่เลยเถิดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยทำไมกายจึงเป็นหลักอันมั่นคงเป็นที่หากินที่เหมาะสมก็เนื่องจากว่าถ้ามาอยู่กับกายแล้วเราจะมั่นคงอย่างนี้จะทำให้รู้แล้วก็ไม่เลยคนต่อไปถ้าเป็นคนที่มีสติตั้งมั่นสมาธิดีปัญญามองเห็นอะไรชัดขึ้นก็จะเห็นความจริงของกายของใจแล้วก็เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะและองค์มรรคอื่นๆฝึกกันต่อไปได้อย่างนี้นะครับนี่นะพูดเบื้องต้นให้ท่านฟังก่อนจะได้แนะนำวิธีนะครับฉะนั้นวิธีที่ผมจะแนะนำก็คือการผูกจิตไว้กับกายหรือเรียกเป็นกรรมฐานให้เป็นชื่อหน่อยเรียกว่ากายคตาสติกายคตาสตินั้นมีหลายอย่างหลายประการนะแยกแยะได้เยอะแต่ผมจะพูดย่อๆเอาอันที่ง่ายๆมาก่อนนะโดยหลักพื้นฐานของกายคตาสติคือการผูกจิตไว้กับกายไม่ลืมกายไม่ลืมความเป็นไปของกายไม่ลืมอาการทางกายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ลืมข้อเท็จจริงของกายว่ากายมีความจริงอะไรอยู่ในนี้นะกายต้องป่วยอย่างแน่นอนต้องเป็นโรคต้องขึ้นอืดขึ้นพองต่อไปก็จะแยกจากกันเหลือแต่กระดูกอย่างแน่นอนเพียงแต่ตอนนี้ยังไม่ปรากฏโทษเหล่านั้นอย่างชัดเจนเท่านั้นเองนี่อย่างนี้การไม่ลืมกายอันนี้เรียกว่ากายคตาสตินะครับอย่างนี้นะเอาล่ะต่อไปก็จะได้นําแนะนําเทคนิควิธีต่อไปนะครับให้ทุกท่านลุกขึ้นยืนนะครับลุกขึ้นยืนด้านขวาของเบาะท่านนะอ่า ลุกขึ้นยืนนะครับยืนยืนตัวที่ยืนนี่ก็คือกายนะถ้าให้ลึกซึ้งเราก็ต้องมองให้ถึงจิตเพราะว่าที่เรายืนได้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะกายอย่างเดียวพวกมีแต่กายอย่างเดียวคงยืนไม่ได้พวกที่ยืนได้ก็คือต้องมีจิตด้วยนะอันนั้นแต่ว่าถ้ายังมองไม่เห็นยังไม่ลึกซึ้งก็ไม่เป็นไรเอาแค่กายก่อนเป็นเครื่องผูกจิตนะครับตอนนี้กายยืนให้รับรู้ว่ากายยืนอยู่นะครับถ้าท่านยังไม่ค่อยรับรู้ยังไม่ค่อยรู้สึกเนื่องจากจิตอาจจะฟุ้งซ่านหรือว่ามันดึงไปทางโน้นทางนี้เยอะก็ให้ทุกท่านหลับตาลงก่อนหลับตาลงและทำความรู้สึกว่ากายยืนอยู่ให้ส่งความรู้ไปที่ฝ่าเท้าส่งความรู้ไปที่ฝ่าเท้าด้านซ้ายก็จะรับรู้ถึงฝ่าเท้าด้านซ้ายเหยียบอยู่กับพื้นเป็นความรู้สึกส่งความรู้สึกไปที่ฝ่าเท้าด้านขวาก็จะรับรู้ว่าน้ำหนักมันเหยียบอยู่กับพื้นเท่านี้ก็เรียกว่าจิตมันรู้กายแล้วคือมันไม่ลืมกายที่กำลังยืนอยู่เท้าซ้ายเหยียบอยู่กับพื้นเท้าขวาเหยียบอยู่กับพื้นเท่านี้ก็ใช้ได้นะครับเอาล่ะต่อไปให้ทุกท่านยืนตัวตรงตั้งใจไปที่เท้าซ้ายยกเท้าซ้ายขึ้นยกเท้าซ้ายขึ้นให้ทำความรู้เวลายกเท้าซ้ายขึ้นกายก็จะไม่ค่อยมั่นคงนักจะโยกเยกไปมาน้ำหนักก็จะไปลงด้านขวาแทนวางลงก็รับรู้กายก็จะโยกเยกนิดหน่อยการใส่ใจทำอย่างนี้ก็คือหัดผูกจิตผูกตัวรู้ไว้กับกายตัวผูกก็คือสติการตั้งใจทำอะไรที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายกุศลโดยเฉพาะตั้งใจทำกรรมฐานจะต้องมีสติเข้ามาด้วยเสมอนะอันนี้ก็ง่ายๆเป็นวิธีทำสติก็แค่ตั้งใจทำอะไรที่มันดีก็เป็นสติแล้วอันนี้ตั้งใจทำกรรมฐานรู้ว่ากรรมฐานมีประโยชน์เวลานี้ควรทำอย่างนี้ก็ยิ่งมีปัญญาเข้ามาด้วยก็ยิ่งดีใหญ่นะอันนี้นะครับต่อไปตั้งใจไปที่เท้าขวาก็จะรับรู้ถึงเท้าขวาเหยียบอยู่กับพื้นให้ยกเท้าขวาขึ้นให้รู้ตัววางลงก็ให้รู้นะเวลาเหยียบลงก็จะมีน้ำหนักเหยียบลงเวลาที่ยกขึ้นก็เท้าก็จะยกขึ้นนะก็แค่ส่งความรู้ตามไปตามอย่างนั้นไปอย่างนี้นะครับนะแค่สังเกตไว้อะไรอย่างนี้นะครับตอนแรกสังเกตให้แค่รู้ตัวก่อนต่อมาก็สังเกตความไม่แน่ไม่นอนอะไรต่อมีอะไรให้ลึกซึ้งขึ้นต่อไปนะเบื้องต้นเราสังเกตบ่อยๆเพื่อชำระจิตก่อนชำระให้มันหมดนิวรณ์ก่อนค่อยเจริญปัญญานะครับนะฉะนั้นการยกเท้าขึ้นยกเท้าลงนี่ก็ใช้ได้นะลองเอาใหม่นะครับตั้งใจไปเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายขึ้นให้รู้วางลงก็ให้รู้ยกเท้าขวาขึ้นให้รู้นะวางลงก็ให้รู้อย่างนี้นะตอนยกขึ้นเนี่ยบางทีมันก็จะโยกเยกหรือว่าจะล้มอย่างเงี้ยก็จะช่วยให้มีสติอยู่กับตัวได้เพราะบางคนเนี่ยก็คิดมากนะคิดมากก็ยืนยกขาข้างเดียวไว้อะไรไว้ก็จะช่วยให้จิตมาอยู่กับตัวได้ไวนะครับเอาเราต่อไปยืนตัวตรงให้ทุกท่านเอียงตัวไปด้านซ้ายเอียงตัวไปด้านซ้ายก็ให้รับรู้กายที่เอียงไปด้านซ้ายรู้ทั้งกายก็ได้บางท่านรู้ทั้งกายไม่เป็นก็กำหนดหรือว่าจับไปที่จุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ฝ่าเท้าเวลาเอียงตัวไปด้านซ้ายน้ำหนักก็จะมาด้านซ้ายน้ำหนักด้านขวาก็จะเบาตัวรู้นี่ก็คือจิตเนี่ยจิตมันอยู่กับกายมันเลยรู้กายต่อไปเอียงตัวไปด้านขวาก็รับรู้น้ำหนักก็จะถ่ายมาด้านขวาแทนเนี่ยกายเอียงอยู่ยืนเอียงตัวถ้าแบบตามธรรมะท่านก็ว่ากายตั้งอยู่โดยอาการอย่างใดๆก็ให้รับรู้ทีนี้วิธีจะรับรู้ได้ดีตอนเบื้องต้นก็คือเราตั้งใจทำก่อนต่อไปพอมันเคยชินและชอบอยู่แล้วมันก็จะรู้โดยธรรมชาติต่อไปต่อไปเอียงมาด้านซ้ายก็รับรู้ เอียงมาด้านขวาก็รับรู้ต่อไปมายืนตัวตรงก็รับรู้กายมันก็จะมีอาการโยกไปโยกมาไม่อยู่นิ่งหรอกโดยธรรมชาติของกายแต่พวกเราไม่ค่อยรู้เนื่องจากจิตมันลอยไปสนใจแต่คนอื่นเอ๊ะคนนั้นเดินเอียงคนนั้นเดินสวยเดินไม่สวยตัวเองไม่รู้ต่อไปก็แค่เปลี่ยนเป้าของการรับรู้คือให้มาดูตัวเองเท่านั้นแหละอย่างนี้ง่ายไหมครับเนี่ยคงง่ายนะไม่ยากอะไรฉะนั้นกายคตาสติเนี่ยถ้าบางท่านจะมีท่าทางมีอะไรลึกลับอย่างนั้นก็ได้แต่ดูเหมือนมันลึกลับไปไม่ต้องลึกลับขนาดนั้นเอาตื่นๆก็ได้หลักการง่ายๆคือทำยังไงก็ได้ให้จิตมารู้กายนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับตัวรู้บางคนยังไม่รู้นะตัวรู้เนี่ยตัวรู้ก็คือตัวจิตที่ประกอบด้วยสตินะให้ทุกท่านลองหลับตาลงถ้าสังเกตว่าตัวรู้มันเป็นตัวยังไงก็เอียงตัวไปด้านซ้ายแม้แต่หลับตาก็รู้นะตัวรู้นั่นคือจิตนั่นแหละนะมันไม่มีตัวหรอกไอ้นั่นน่ะเป็นธาตุรู้เอียงไปด้านขวาก็รู้เอียงไปด้านซ้ายก็รู้เอียงไปด้านขวาก็รู้ยืนตัวตรงก็รู้นะครับเนี่ยตัวรู้อย่างนี้ถ้ารู้ตัวรู้กายได้ว่าจิตมันมาอยู่กับตัวแต่พอเราลืมตาเนี่ยบางทีอารมณ์ภายนอกมันดึงไปก็จะไปรู้ภายนอกอันนั้นมันตามความเคยชินต่อมาเราต้องสร้างอันใหม่ให้มันรู้อยู่ข้างในก่อนอย่างนี้เป็นที่อาศัยของพวกเรานะครับอันนี้คือท่ายืนนะท่านจะปรับปรุงท่าทางอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ได้นะครับให้ยกเท้าซ้ายยกเท้าขวาเอียงตัวไปเอียงตัวมาหรือขยับเท้าไปมาก็ได้นะหรือโยกกายไปมาก็ได้ขอให้รู้เท่านั้นเองง่ายๆนะให้ทำท่าง่ายๆทำไมต้องพยายามทำท่าง่ายๆเพราะว่าเราจะเอาไปใช้ข้างนอกถ้าทำยากเกินไปบางทีที่นี่ทำได้ข้างนอกทำไม่ได้นะให้ทำง่ายๆนะโดยเฉพาะท่าที่ใช้เป็นประจำเช่นโยกกายไปโยกกายมายกเท้าซ้ายยกเท้าขวานี่มันใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะเนี่ยก็ฝึกไว้นะครับตอนเบื้องต้นถ้าจะรู้โดยธรรมชาติมันรู้ไม่ได้เราก็ตั้งใจก่อนการตั้งใจเนี่ยมันดีตั้งใจดีมันก็ดีนะทีนี้ถ้าตั้งใจประกอบด้วยปัญญาด้วยก็ยิ่งดีไปใหญ่อย่างนี้นะครับเอาล่ะต่อไปจะสอนท่าเดินสอนท่าเดินนะท่าเดินในคอร์สที่ผมสอนนี้ก็จะให้เดินตัวใครตัวมันนะไปเลือกสถานที่โดยเฉพาะในห้องนี้นะอย่าไปไกลนะบางท่านเครียดก็อาจจะไปข้างนอกได้แต่ให้ตั้งใจทำเดินกลับไปกลับมาสัก10กว่าก้าวทีนี้จะแนะนำวิธีกำหนดหรือว่าวิธีสังเกตตอนเดินให้ทุกท่านตั้งใจไปที่มือซ้ายตั้งใจไปที่มือซ้ายก่อนนะตั้งใจแล้วก็ยกมือซ้ายมาวางกลุ่มที่หน้าท้องที่สะดือสะดือวางทับเข้าไปก็ให้รู้ถ้าไม่รู้ก็ให้ลูบขึ้นลูบลงหรือตีพุงก็ได้เวลาลูบขึ้นลูบลงเนี่ยถ้าตั้งใจทำเนี่ยความรู้จะอยู่ที่นี่ก็คือจิตอยู่ที่พุงนั่นเองอยู่ที่มือสัมผัสกับพุงอย่างเงี้ยนะครับต่อไปก็ให้ตั้งใจไปที่มือขวายกมือขวามาวางทับมือซ้ายนะแล้วก็ให้รู้ตัวถ้าไม่รู้ก็บีบนวดไปบีบนวดตัวเองฉะนั้นนี้ก็เป็นท่าพื้นฐานจะต้องรู้ตัวก่อนฉะนั้นเวลาเดินถ้าไม่ค่อยรู้ตัวก็แค่บีบตัวเองลูบพุงไปก็ได้ฉะนั้นจะเดินลูบพุงทั้งชั่วโมงก็ได้ระวังพุงพังซะก่อนก็แล้วกันคงไม่พังมั้งนะก็ลูบๆทุบๆพุงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็คงจะได้อะไรดีๆขึ้นมาบ้างอย่างน้อยก็คงไม่มีกิเลสเข้ามานะแค่ไม่มีกิเลสเข้ามาก็สบายแล้วนะให้มาสนใจพุงของตัวเองอันนี้เป็นพื้นฐานถ้าไม่รู้ตัวก็อย่างน้อยให้ลูบพุงไว้ตีพุงไว้เอามือบีบตัวเองไว้เท่านี้ก็เริ่มรู้แล้วนะทีนี้เวลาจะเดินให้ตั้งใจนะครับตั้งใจเดินตั้งใจเวลาเดินก็เดินสัก10กว่าก้าวแล้วถึงจุดหยุดก็หยุดแล้วตั้งใจใหม่ก่อนที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าเราจะไม่ให้ทำตามความเคยชินทำตามความเคยชินนี่มันจะทำพรวดไปเลยเหมือนจะทานข้าวก็นั่งปั๊บก็พรวดเลยนะ เวลาจะทานข้าวต้องตั้งใจนั่งก่อนนั่งแล้วไปตักอาหารให้ตั้งใจก่อนตั้งใจตักมาแล้วต้องวางลงก่อนวางลงก่อนแล้วตั้งใจก่อนว่าจะกินนะจะทำอะไรให้ตั้งใจก่อนการตั้งใจก่อนเนี่ยเป็นการตัดความเคยชินจะทำให้ได้สตินะฉะนั้นยิ่งตั้งบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นสติมันเป็นของไม่เที่ยงก็ต้องหัดเอาทำเอานะครับตอนนี้ยืนให้ทำความรู้ตัวว่ายืนตั้งใจไปเท้าซ้ายตั้งใจที่เท้าซ้ายยกเท้าซ้ายขึ้นให้รู้ตัวแล้วก็เคลื่อนไปข้างหน้านิดหนึ่งแล้วก็วางลงให้รู้ให้ตั้งใจวางตั้งใจไปเท้าขวายกเท้าขวาขึ้นให้รู้แล้วก็เคลื่อนไปข้างหน้าก็วางลงต่อไปตั้งใจไปเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายขึ้นแล้วก็เคลื่อนไปข้างหน้าก็วางลงให้รู้ตัวสมมุติเป็นก้าวสุดท้ายแล้วสมมุตินะฮะเนี่ยยกเท้าขวาขึ้นแล้วก็เอามาวางจิตเท้าซ้ายวางจิตกันไปนะตอนการกำหนดรู้หรือว่าตอนรับรู้เนี่ยจะรับรู้ตอนที่ฝ่าเท้าเหยียบกับพื้นยกขึ้นวางลงยกขึ้นวางลงเท่านี้ก่อนก็ได้หรือบางท่านเนี่ยจะรับรู้ที่พุงตัวเองที่มือจับอยู่ก็ได้หรือบางท่านจะดูลมหายใจไปด้วยก็ได้ดูหลายอันก็ได้ขอให้มันอยู่กับกายก็ใช้ได้แหละอย่างนี้นะพอยืนก็ให้ตั้งใจยืนก่อนอย่าเพิ่งปรับตัวให้ทำความรู้ถ้ายังไม่รู้ก็ลูบท้องขึ้นลงก่อนให้รู้ตัวให้ดีต่อไปก็ตั้งใจกลับตัวนะกลับตัวก็ไม่ต้องพลวดพลาดเอาธรรมดาธรรมดาให้ตั้งใจไปเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายขึ้นเอียงทำมุมสัก45องศาวางลงนะแล้วก็ต่อไปตั้งใจไปที่เท้าขวายกเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายเป็นคู่ไปนะต่อมาก็ยกเท้าซ้ายเอียงไปวางลงยกเท้าขวามาวางชิดนะอย่างนี้ยกเท้าซ้ายเอียงทำมุมไปยกเท้าขวามาวางชิดเข้าไปยกเท้าซ้ายมายกเท้าขวามาวางชิดนะประมาณ3คู่หรือ4คู่ก็ได้จะเร็วหรือจะช้าก็ได้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือให้ตั้งใจแล้วก็มีความรู้ตัวนะฉะนั้นบางครั้งบางท่านที่อาจจะฟุ้งซ่านมากหน่อยท่านอาจจะบอกตัวเองก็ได้นี่ยกซ้ายนะนี่วางนะนะแต่ไม่ต้องถึงกับไปท่องบทอะไรนักก็ได้แค่ทำความรู้ในใจเราให้ลึกซึ้งขึ้นเพื่อไม่ให้มันฟุ้งนะส่วนมันจะฟุ้งเรื่องของมันเราเนี่ยให้ทำนะทีนี้เมื่อกลับตัวได้แล้วก็ทำความรู้ตัวว่ากายกำลังยืนอยู่ถ้าไม่รู้ตัวก็ลูบพุงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสบายๆแล้วก็ตั้งใจเดิมนะตั้งใจไปเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายขึ้นให้รู้เคลื่อนไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็วางลงนะตั้งใจไปเท้าขวายกเท้าขวาเคลื่อนไปข้างหน้าวางลงตั้งใจไปเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายเคลื่อนไปข้างหน้าวางลงสมมุติเป็นก้าวสุดท้ายนะยกเท้าขวาแล้วก็เคลื่อนไปวางจิตเท้าซ้ายนะอย่างนี้ก็เป็นการหยุดที่จุดใดจุดหนึ่งนะฉะนั้นเวลาเดินจงกรมต้องกำหนดจุดหยุดอย่าไปเดินเลยไปอะไรไปมากนะอย่าไปเดินตามใจชอบให้เดินตามที่กำหนดไว้ตอนแรกเอาละเราจะเดินประมาณนี้ก็เดินอย่างนั้นไปก่อนฝึกไปก่อนนะอย่างนี้นะครับบางท่านอาจจะตั้งเวลาไว้สักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอย่างนี้ก็ได้ลองหัดดูนะครับต่อไปก็กลับตัวตั้งใจไปที่เท้าซ้ายยกเท้าซ้ายขึ้นเอียงทำมุม45องศาวางลงยกเท้าขวามาวางชิดยกเท้าซ้ายเอียงทำมุมยกเท้าขวามาวางชิด
ยกเท้าซ้ายเนี่ยครับ
แล้วก็ยกเท้าขวามาวางชิดนะครับนะทำสัก4คู่หรือ5คู่ก็ได้นะจะทำเร็วหรือทำช้าก็ได้นะฉะนั้นเราไม่ได้ไปเดินแข่งกับใครอะไรกับใครตอนนี้เราจะช้าๆหน่อยก็ได้แต่ต้องให้มันรู้ตัวให้มันรู้ตัวจริงๆเราไม่ต้องเดินไปไหนก็ได้แค่ยืนอยู่นะแล้วรู้ตัวทำกายโครงไปทางซ้ายก็รับรู้โครงไปทางขวาก็รับรู้เท่านี้ทั้งชั่วโมงก็ได้นะขอให้มันรู้อยู่กับกายทำไมเราต้องทำให้มันนานๆอย่างนี้เพราะว่าเราต้องการฟอกจิตฟอกจิตก็คล้ายจิตเราเคยไปคลุกอยู่กับนู้นอันนี้มานานแล้วจะฟอกมันก็ต้องให้มันไปอยู่กับอารมณ์ที่ดีๆหรือเป็นกรรมฐานนานพอสมควรมันจึงจะฟอกได้แล้วเมื่อไหร่ที่มันฟอกได้ล่ะท่านจะรู้ด้วยตัวเองพอเวลาจิตมันปลอดโปร่งสบายมันจะรู้สึกว่าโอ้ดีจังเนาะมันไม่รับพวกกิเลสพวกขุ่นมองพวกง่วงเหงาเฮานอนมาเลยอันนี้เรียกว่าจิตมันฟอกได้แล้วถ้ามันฟอกยังถ้ามันฟอกยังไม่ได้ก็นิวรณ์เตรียมรับก็แล้วกันนะแต่อย่าไปทำตามมันให้มีปัญญาง่วงนอนอย่างนี้ง่วงนอนก็อย่าไปนอนทำไปเมื่อไหร่จะหมดเวลาทีว่าเบื่อไหมอย่าไปว่ามันให้ทำไปอย่างนี้นะอันนี้หน้าที่ของเราก็ทำไปส่วนนิวรณ์ก็จะมาบอกว่าโอ้ยพักซะเถอะโอ้ยเดินตรงนี้เบื่อแล้วไปอีกที่เถอะเดินตรงนี้เบื่อแล้วไปที่เถอะบางทีบางคนเนี่ยนะ1ชั่วโมงเปลี่ยนไป20ที่เนี่ยอย่างนี้ไม่ดีนะให้เดินที่เดียวนั่นแหละปล่อยมันเบื่อไปมันหลอกเรามันบอกว่าแอร์ที่นี้ดีนะเราบอกมันเลยเดี๋ยวได้รู้กันเดินสักชั่วโมงมันบอกไม่ดีขอไปเดินที่อื่นแน่มันเปลี่ยนตลอดแหละนะฉะนั้นให้เราสังเกตไว้ถ้ามันอยากมองอยากไปดูอยากไปฟังอยากรับรู้อะไรก็อย่าเพิ่งไปให้ก้มหน้าเดินไปนะท่านไหนที่สติยังน้อยอยู่ให้ยืนกับเดินเยอะๆเพราะว่าถ้านั่งรู้สึกว่าจะปราบเซียนสักนิดหนึ่งนะทีนี้พวกเราไม่ค่อยเสียนเลยนะโดนปราบง่ายแต่ว่าถ้าท่านไหนนั่งได้แล้วก็มีสติดีอยู่กับตัวดีก็ทำตามสบายนะฉะนั้นคอร์สผมนี่จะค่อนข้างสบายๆแต่ว่าต้องทำต้องหัดต้องฝึกเพราะว่าเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับท่านทั้งหลายไม่อย่างนั้นการใช้ชีวิตก็จะผิดพลาดดีไม่ดีเนี่ยหล่นอบายได้เนี่ยมันอันตรายตรงนี้นะทุกคนไปตามกรรมเนี่ยจึงต้องหากินใกล้ๆคนไว้ห้ามเลยคนทีนี้จะไม่เลยคนต้องให้จิตมาอยู่กับกายก่อนนะมาอยู่กับกายรูปพุงไว้กรรมเก่าฝ่ายดีศีลให้เรามาเวลาจะทำอะไรอย่าเลยศีลนะอย่าผิดศีลเนี่ยเท่านี้แหละเป็นเบื้องต้นพอได้เบื้องต้นอย่างนี้แล้วต่อไปจะทำดีขั้นสูงขนาดไหนก็โอ้นั่นน่าอนุโมทนาอยู่แล้วยิ่งถ้าไปที่เข้าใจแล้วก็ต้องการไปนิพพานทำอริยมรรคให้เต็มบริบูรณ์อันนี้ยิ่งดีมากนะแต่นี้เราเอาแบบตั้งแต่พื้นไปเลยตั้งแต่พื้นฐานไปนะครับอันนี้ท่าเดินกับท่ายืนนะเดินจงกรมให้เดินประมาณ10กว่าก้าวหน่อยๆนะ12ก้าว15ก้าวก็ได้เอาที่สบายๆเดินช้าหรือเดินไหวก็ได้ให้กำหนดจุดไว้ว่าเราจะเดินถึงจุดนู้นพอถึงจุดนู้นแล้วให้หยุดแล้วทำความรู้ตัวก่อนแล้วค่อยกลับตัวแล้วหยุดยืนก่อนทำความรู้ตัวก่อนว่ากายกำลังยืนตั้งใจเดินแล้วค่อยเดินนะซ้ายขวาซ้ายขวาสังเกตที่เท้ากระทบพื้นก็ได้ตึ๊กตึ๊กตึ๊กไปหรือบางท่านจะทำความรู้สึกเพิ่มขึ้นมานี่ซ้ายนี่ขวาก็ได้นะแล้วแต่นะบางท่านที่สติดีก็รับรู้ไปทั้งกายที่เดินไปก็ได้นี่กายมันเดินอยู่นะมันโยกไปทางนั้นโยกไปทางนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับทำลองนี้เอาละให้ทุกท่านนั่งลงนะครับนั่งลงที่เบาะนะอันนั้นคือที่แนะนำไปเป็นแนะนำการเดินนะเดินอย่างมีสติเดินโดยเอาจิตมารู้ที่กาย ทีนี้กายนี่มันมีจำนวนเยอะมีที่รู้มากนะฉะนั้นแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันก็ได้เดินปกติที่ชัดเจนสำหรับคนทั่วไปแทบไม่ต้องคิดนึกอะไรก็คือฝ่าเท้าเหยียบพื้นนี่ยังไงก็ต้องรู้อยู่แล้วนะอย่างน้อยให้รู้ตรงนั้นไว้ก่อนนี่ซ้ายนี่ขวาซ้ายขวาจะเดินช้าหรือไวก็ได้แม้แต่เดินกลับข้างหลังก็ยังได้นะถ้าท่านไหนง่วงนอนก็จ้องข้างหลังดีๆก่อนเดี๋ยวจะไปเดินชนเพื่อนก็ไปเดินไปหน้าเดินไปหลังนะถ้ามีความเบื่อง่วงเหงาเหานอนขึ้นมาก็รับรู้แหมแกนี่เป็นนิวรณ์นะก็รับรู้อย่าไปเชื่อมันถ้ามันให้เหตุผลก็อย่าไปฟังเราก็ทำหน้าที่เดินไปนะคอยแก้ไขไปถ้าไม่หายก็ออกไปเดินข้างนอกออกไปล้างหน้าออกไปเข้าห้องน้ำแต่ไม่ใช่ไม่ทำเราจ้องจะทำนั่นแหละแต่ในเมื่อมันทำไม่ได้ก็กลับก่อนนะไม่ใช่ขอไปพักสักครู่ไม่ใช่งั้นนะอย่างนี้นะครับอันนี้ถ้ายืนกับเดินรวมกันเรียกกันว่าเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาเดินฝึกสตินะต่อไปท่านนั่งนะท่านนั่งก็นั่งตามสบายนั่งตามสบายท่านนั่งที่ดีที่สุดก็คือท่านนั่งแบบพระพุทธรูปเห็นไหมนั่งแบบพระพุทธรูปเนี่ยนั่งคูบัลลังก์ท่านไหนนั่งได้ก็ให้นั่งแบบนั้นนะถ้าท่านที่ยังเป็นหนุ่มสาวอยู่นั่งไม่ได้นี่ควรจะหัดนะเจ็บหลังปวดหลังเจ็บขาบ้างนี่ไม่เป็นไรหรอกทนไว้หัดเดี๋ยวคงได้นะเจ็บเนี่ยก็ดีเหมือนกันทำให้ไม่ง่วงดีนะอันนี้กรณีท่านที่ยังร่างกายดีเนี่ยควรจะหัดไว้นะครับนั่งคูบัลลังก์พับขาสองข้างเข้ามาจะขวาทับซ้ายท้ายทับขวาหรือว่าวางเรียงกันก็ได้พอได้ท่าเรียบร้อยแล้วก็ให้ยืดกายให้ตรงยืดกายให้ตรงยืดกายตรงกายต้องตรงเสมอนะต้องสำรวจดูเสมอนะถ้ามันไม่ตรงให้ยืดใหม่ไม่ตรงให้ยืดใหม่ให้รับรู้กายกำลังนั่งนะเสร็จแล้วก็จะหลับตาหรือลืมตาก็ได้แรกๆควรจะลืมตาก่อนเดี๋ยวหลับไวไปจะง่วงไปนะให้รู้ตัวดีๆนะครับมือก็วางทับกันไว้ที่หน้าขาหรือหัวเข่าก็ได้เวลาวางทับกันไว้ก็ให้รับรู้เห็นไหมเวลาทำอะไรให้รับรู้มือวางทับหน้าขาก็รู้มันทับกันอยู่ฉะนั้นถ้าไม่ค่อยมีสติอย่างน้อยก็ให้รู้ที่มือที่ทับอยู่ที่หน้าขานะถ้ามันไม่รู้ก็ตีหน้าขาตัวเองก็ได้กำมือเข้าแบมือออกกระดิกนิ้วก็ได้ลูบขาตัวเองก็ได้อย่างน้อยต้องให้มันรู้ที่ใดที่หนึ่งอย่างน้อยก็อยู่ที่ฝ่ามือก็ยังได้ฝ่ามือก็เป็นส่วนหนึ่งของกายกระดิกนิ้วก็ได้ครึ่งนิ้วก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งฉะนั้นจะนั่งตีหน้าขาทั้งชั่วโมงก็ได้อย่าหลับก็แล้วกันแต่บางคนตีไปตีมาตีฟรีนั่งคิดได้3โปรเจกต์เลยมือก็ตีไปใจก็คิดไปอย่างนั้นไม่ได้ต้องหัดใหม่นะวิธีหัดที่ดีก็คือตั้งใจพอมันคิดเรื่องอื่นไปปุ๊บก็ตั้งใจยืดกายใหม่แล้วก็เอาใหม่พอมันคิดไปก็เฮ้ยไปแล้วเอาใหม่ยืดกายใหม่แล้วก็เอาใหม่อย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าท่านใดที่สติดีอาจจะเอาความรู้ไปไว้ที่โพรงจมูกแล้วก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกสบายๆก็ได้แต่ว่าต้องระวังอย่าให้หลับอย่าให้หลับนะอย่าให้ง่วงเหงาเหานอนนี่ฉะนั้นท่านนั่งจึงค่อนข้างยากสักนิดนึงสำหรับท่านที่สติน้อยนะจึงให้เดินเยอะๆก่อนเดินเยอะๆนะถ้าร่างกายแข็งแรงก็จะเดินตลอดเลยก็ได้นะแล้วมานั่งนั่งก็ลองสังเกตดูมันง่วงหรือยังถ้าง่วงแล้วก็ให้ปรับตัวอาจจะกระพริบตาโยกกายไปโยกกายมาให้มันรู้ตัวนะกำมือเข้าแบมือออกให้มันรู้ตัวเองให้ดีแล้วค่อยกลับมาที่โพรงจมูกรู้ลมหายใจเข้าออกนะถ้ามันง่วงไม่หายอย่างไรก็ลุกขึ้นเดินซะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยนะลองทำดูนะผมได้บอกวิธีย่อๆง่ายๆไปก่อนเดี๋ยวจะได้ขยายเพิ่มเติมบ้างในคราวที่มีโอกาสนะแต่ว่าการที่ท่านจะเข้าใจได้ดีต้องมีประสบการณ์นะฟังดูนี่เหมือนไม่ยากนะฟังดูแหมง่ายจริงแต่เวลาทำจริงก็นั่นแหละถ้าทำได้ก็ง่ายถ้าทำไม่ได้ก็ยากเนี่ยมันก็ค่อยว่ากันไปนะครับเอาละช่วงบ่ายได้แนะนำวิธี เอาจิตมาไว้กับกายซึ่งเป็นหลักอันนี้เป็นกรรมฐานที่เป็นพื้นฐานท่านที่ไม่เคยทำก็ให้ทำให้ได้ท่านที่เคยทำกรรมฐานอื่นมาแล้วก็ไม่เป็นไรก็ทำอันนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็ได้เหมือนกันเป็นหลักที่ดีทีเดียวนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นในช่วงบ่ายก็จะให้ท่านผู้เข้าปฏิบัติทั้งหลายได้ฝึกกันมีเวลานานพอสมควรนะก็คอร์สผมนี่ก็ให้เดินเองให้เดินเลือกสถานที่โดยเฉพาะในห้องนี้ก่อนนะแต่ถ้าบางท่านไม่ไหวอาจจะออกไปข้างนอกใต้ต้นไม้บ้างอะไรบ้างก็ได้แต่ให้ปฏิบัตินะครับอย่าไปอย่าเพิ่งไปนอนนั่นเองนะเอาละบรรยายในช่วงบ่ายก็พอสมควรแก่เวลานะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ